galabona xindamaantii madhageystayaal ku soo dhawaaday daacad galabnimo qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin ahad ah 10ka bisha Juun sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacad galabnimo waxaa daadihinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaci anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah hoggaamiyaha dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo haatan labadooduba ku sugan dalka Singapore halkaas oo ka dhici doona shir madaxeed koob maalinta Salaasada.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan baraha kontaroolada iyo amniga magaalada Muqdisho.
In baabuur magaalada Muqdisho dhexdeeda inta qof lagu qaado meel lagu dejiyo oo mid kale lagu xawlo oo dadkii Muqdisho deganay dhexdeeda baabuurta laysugu xawlo sidii lacag laysugu xawlo waxaasi wax dhici karma meel aan xabada ka socon oo aan nabad ah.
Sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad maanta kala nooga barateen wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan ku saabsan dhismaha goobihii ay waxyeeleeyeen daadadkii ka dhacay bartamaha Soomaaliya.
Inta labashadii ka dacdi wadooyinkii burburay sida Gundo Koowaad oo 17 mitir oo isla socota ay laamiga ay meesha ka baxday dib baan u sameynay Gundo Weyn oo iyadana sidoo kale 3 mitir meesha laga soo galo dhanka Arjimaale ee goodi dib baan u sameynay oo maanta kusan maamul weyn oo xiran tahay Gundada Howladaag iyada lafteeda dayactir ayaa lagu sameeyay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd gaaray dalka Singapore halkaas oo uu uga qayb galayo kulanka taariikhiga ah ee uu la yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa isna goor sii horreysay oo maanta ah ka degay garoonka Changi Airport ee dalka Singapore waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo uu si rasmi ah uga tago Pyongyang tan iyo markii uu talada la wareegay sanadkii 2011. Waxa uu waday diyaarad laga leeyahay Shiinaha. Gaari madow oo ah Mercedes ayaa lagu kaxeeyay Kim iyadoo koox ilaaladiisa gaarka ah oo xirnaa suudad madow ay dhinac urdayeen baabuurka lagu waday. Kim Jong Un ayaa markii uu tagay qasriga Istana waxaa salaamay oo iska anqaadeen ra'iisul wasaaraha Singapore Lee Hsien Loong. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wada in talaadada ay si fool ka fool ah isaga hor yimaadaan shirka taariikhiga ah ee looga hadlayo arrimaha nuclearka Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xusay in uu sheegay wakiiladiisa inaanay saxeexin warmitiyeedka hoggaamiyaasha toddobada ah ee G7 ay ku yeesheen ama ay kaga qayb galeen dalka Canada maalmihii Jimcihii iyo Sabtidii. Isagoo soo xiganaya war uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau kadib markii uu Trump halkaasi ka soo baxay. Aad aan daacad u ahayn oo daciif ah ayaa Trump uu bogisa Twitter-ka ku qoray isagoo kaga falcelinaya hadalka Trudeau ee ku saabsanaa taariifada cusub ee Mareykanku ku soo rogay kuwa ay ahaayeen ama isagoo tilmaamay kuwaasi inaan ahayn qaar wacan. Trudeau ayaa soo xiray shirka sanadeedka G7 Sabtidii isagoo diiday in uu ka soo dabco halkii uu ka taagnaa ismarawaagii ka dhexeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, gaar ahaana taariifada la saaray birta ama naxaasta taasi oo dareena ku abuurtay Kanada iyo dalalka midooda Yurub. Waxaana uu hadalkiisii xiritaanka uu ku sheegay in Kanada ay samayn doonto falcelin ku aadan alaabta Mareykanka ugu horeyna bisha July koodeeda.
Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa Sabtidii shalay ku dhawaaqay in dalalka la isku yiraahdo G7 ay ku yaboheen ku dhawaad $3 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul dhammaan daafaha caalamka. Kanada ayaa ololahan ku deeqi doonta lacag gaaraysa $300 milyan oo dollar. Dhinacyada kale ee ku yabohay lacagahan ayaa waxaa ka mid ah Jarmalka, Japan, Britain iyo Baanka Adduunka. Trudeau ayaa ballanqaadkan kaga dhawaaqay maalintii ugu dambeysay ee shirka G7 ee shalay lagu soo gabagabeeyay gobolka Quebec ee bariga Canada. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Canada, lacagahan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa gabdhaha iyo haweenka waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwa ku jira xeryaha qaxootiga, gaar ahaan waxaa loogu abuuri doonaa shaqooyin iyo xirfado.
ururka SCO ama Shanghai Cooperation Organization ayaa qabsanaya kulankoodii ugu horeeyay taliya markii dalalka India iyo Pakistan ay ku soo biireen isbahaysigan oo si weyn loogu arko inuu yahay mid lagu xannibayo saameynta Mareykanku ku leeyahay bartamaha Aasiya. Asaasayaasha isbahaysigan ayaa oo kale ah dalalka Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan iyo Tajikistan. Ayaa xal kulanka lagu qabanayaa magaalada Qingdao oo ku taalla xeebta bari ee dalka Shiinaha. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kooxdan hadal u jeedinaya xilliga furitaanka ku sheegay amaba ku yiri: "Waa inaynu diidnaa danaysiga, aragtida gaaban, kooban iyo siyaasadda xidhan. Waa inaynu xajinaa shuruucda ururka caalamiga ee adduunka ee dhinaca ganacsiga, taageernaa hannaanka ganacsi ee jihooyinka badan leh, isla markaana aynu dhisnaa dhaqaale furan oo caalami ah." Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa u arka hadalka hoggaamiyaha Shiinaha mid si hoose u tixraacaya ismarwaagii shirkii G7 ee Mareykanka iyo xulafadiisu ay ku kala qaybsameen ismarwaaga dhanka ganacsiga ee ka dhexeeya labada dhinac. galab waxaan wanaagsan dhammaan tiimada dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan baa halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Hay'adda daryeelka carruurta u qaabilsan qaramada midoobay UNICEF ayaa ka digtay in roobabkii cuslaa iyo fatahaadii ku dhuftay Soomaaliya ay khatar aad u sarreysa oo cudurro iyo weliba dhimasho ah ay ku keenayaan boqolaal kun oo carruur Soomaaliyeed ah. Warbixinta waxaa Geneva ka soo dirtay Lisa Schlein, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Xilli roobeedka sanadkan ee Soomaaliya wuxuu farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed oo muddo 4 sano ah aanan helin roobab ku filan, taasoo keentay in dalka ay ka dhacaan abaaro, deegaanada qaarna ay ku sigteen in abaartu isu beddesho macluul. Hase yeeshee, roobabkii muddada dheeraa la sugayay ayaa isu beddelay masiibo, fatahaado xoog leh, barakac baahsan iyo cabsi laga qabo inay dilaacaan cudurrada faafa. Warbixin ay soo saartay UNICEF ayaa lagu sheegay in 230,000 oo ruux ay fatahaaduhu barakiciyeen tan iyo bishii Abriil ay kala bar yihiin carruur. Dadkan ayaa deggan goobo ciriiri ah oo aanan nadiif ahayn, taasoo sahlaysa in cudurradu ay baahaan. Afhayeen u hadlay UNICEF oo lagu magacaabo Christoph Bullerag ayaa ka digay in carruurta la ildaran nafaqadarrida ee ku nool meelaha ay ka dhaceen fatahaadaha ay khatar ugu jiraan xaalado dhimasho ah.
The rains spread diseases that are particularly deadly for malnourished children with exhausted.
Roobabka waxa ay faafiyeen cudurro, gaar ahaan dhimasho u keeni kara carruurta nafaqadarrada ay hayso, kuwaas oo nidaamkooda difaaca uu jilicsan yahay. Inkasta oo aanan weli arkin sare u kac, haddana waxaa weli uu heerkoodu sarreeyaa khatarta ah in fatahaado iyo cudurro kale oo faafa ay yimaadaan.
UNICEF waxay sheegtay in xaddiga heerka nafaqadarrida carruurta ay barakiciyeen fatahaadaha ay kor u dhaaftay 15% xaaladda degdega ah, isla markaana ay gaartay 21% oo ah heer aad u sarreeya. Warbixinta ayaa lagu sheegay in la daweeyey in ka badan 88,000 oo carruur ah oo la ildarnaa nafaqadarri, kuwaas oo la siiyey cunto nafaqaysan oo naf badbaadin ah. Afhayeenka UNICEF Bullerag ayaa sheegay in la badbaadin karo carruur intaasi ka tiro badan haddii UNICEF ay hesho lacagaha ay u baahan tahay in ay ku caawiso carruurtani. Wuxuu sheegay in UNICEF ay hadda heshay keliya 30% marka loo eego $550 million oo dollar oo ay ka codsatay bulshada caalamka, lacagahaas oo ay ugu talagashay howlaha bani'aadanimo ee sanadkan.
Warbixintaasi dhegeystayaal waxaa Geneva nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Haatan Muqdisho. Irdaha laga soo galo magaalada Muqdisho waxaa la dhigay kontrool adag, waxaana guud ahaan ay ciidamadu joojiyeen gaadiidka soo gala magaalada, waxaana abuurmay goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan. Dowladda ayaa xalay furtay qayb ahaan magaalada, iyadoo xirnaashaha magaaladuna ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
waxa guud ahaan xarun dhabayaasha laga soo galay Muqdisho xilligan, waxaana meelaha laga soo galay Muqdisho ka abuurmay goobo gaadiidku ku kala wareegaan, halkaas ayayna dadku iska kala gudbaan kuwada doonay magaalada inay soo galaan ama ay ka baxaan. Wadada xariirsan Muqdisho ee Afgooye waa halka ugu mashquulka badan, waxaana yaala bar kontrol oo gaadiidka ku kala wareegaan. Gaadiidka Muqdisho way ka bixi karaan balse ma soo gali karaan. Meelaha khasal waxay degantaa deegaanka kilometar 13 ee dowladda Muqdisho. Maalintii waxay soo raacday laba gaari oo magaalada ay ku timaada.
Waxaan soo raacay laba baabuur tradition ka soo baxay Xan imaaday, Xan mid kale ka soo raacay X xirneed, kabacdi waa magaalada Sitoos ku soo galay. Xan mid kale ka soo raacay Alashan.
Lacagta kugu baxda iyo meelaha soo martay noo sheekay.
Lacagtii waxay ugu baxday $100 oo soo socod ah. Galabtiin $1 ayaa baxay sii socodka. Sababtoo ah galabtii marka la baxayo waa qaali. Marka la sii socdo oo magaalada ka bixiso, markaas soo galaysid waa $100. Adiga waa laba baabuur oo biil ah aan soo raacay X ilaa adiga magaalada Muqdisho dhexdeeda oo baabuur ah iyo tiradisho X oo baabuur ah.
Marka laga yimaado xarnaashaha daafaha magaalada Muqdisho, saddexdii ashee la soo dhaafay waa xarnaaska socodka gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka mashquulka badan ee wadnaha iyo Makaal Mukarrama. Waxayna saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan Muqdisho, kuwaasoo awoodi waa inay raacaan gaadiidka dadweynaha iyo mooto bajaajta. Waxaana gudaha magaalada ka abuurmay goobo kala wareega, waxayse si gaar ah saameyn ugu yeelatay goobaha ganacsi ee Muqdisho xilli loo diyaar garoobay maalmaha ciidda. Foos Abdul Qadir waxay goob ganacsi ku leedahay wadada Makaal Mukarrama, waxaana uga warantay VOA saameynta ganacsi ee ku yeelatay arrintaasi.
Wadooyinka aad bay u xirnaayeen, ganacsigu si fiican buu u kala joogsaday, maanan lahayn dadkii ma isku soo gudbi karin, wax ku soo galay ma lahan, wax ka iisanay ma lahan. Dadku way u xasleenahay wadooyinka la xiray, aad bay dadku wada saameen. Maalmihii ugu dambeeyay ciidan ku jirnay Ramadaan, wax badan baa dadka kala iibsanayeen, dharkii ciidda, guriyihii la kala bedelanayay, wax walba dadka u baahnaayeen. Wixii oo dhan marka labada maalin soo dhaafay ama saddexdii maalin aan dhahnay aan soo dhaafnay, ganacsigeena aad buu saameyn weyn ugu yeeshay wadadii la xiray.
Dr. Xasan Shaal Nuur oo ah qabiilka faallooda arrimaha ammaanka, wuxuu qabaa in amniga loo dhaadhiciyo dadweynaha balse aan lagu koobin ciidanka dul saaran gaadiidka dagaal.
Ammaankan waxaa la rabaa inuu noqdo ammaan dadweyne oo dadku ay leeyihiin oo dadka wax garta biidka la keeno oo waxaana laga heshiiyo Al-Shabaabka laftigoodu dhibaatada waxay qeyb uga yihiin heshiis la'aanta siyaasadeed ayay mataqaana ay qeyb ka yihiin ayagana sadooda waxaa la rabaa in si sax ah siyaasadda loo leeshiyo ama mataqaana xalka loo keeno nugi in dadkii inta magaalada lagu xiray loo dhaho Al-Shabaab aan idinka waardiinaya wax laga waardiinayo ma jiraan oo dadkii maalin kasta waa la diluhaya cidliisa ma naqaani marka wax aysan soo kordhisay malaha waxaan ku sheegi karaa oo kaliya inayna sidaan sax ahayn oo loo baahan yahay in dib loogu laabto oo tala dadweyne laga dhigo oo wax garadka iyo mataqaana ganacsada iyo aqoonyahanada iyo intii wax garata hawsha laga tageliyo ay hawshaan u baahan tahay.
Dr. Xasan Shaqaal Nuur ayaa dhalinyaro qaabka dowladdu u wajahday xaqiijinta amniga Muqdisho saddexdii ashee la soo dhaafay oo guud ahaan magaalada xirneed.
Waxaan wax ka dhacay Muqdisho in baabuur magaalada Muqdisho dhexdeeda inta qof lagu qaado meel lagu dejiyo oo mid kale lagu xawlo oo dadkii Muqdisho deganay dhaxdeeda baabuurta laysugu xawlo sidii lacag laysugu xawlo waxaasi wax dhici karmaa meel aan xabada ka socon oo aan nabad ah hadii dee magaalada inta lagu dagaalamo magaalada qayb la heesto laba ciidan ay magaalada ay kala heestaan oo marka xabad isku soo horjeedo tii marka dadkii waxay noqonaysaa salaad isku qabtay dukada
dhaqweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullah Farmaajo ayaa shalay galkii dambe qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku amray in la furo wadooyinka xiran. Hay'adaha amniga ayaa hadda qayb ahaan furay gudaha magaalada Muqdisho ka sameysmeen meelo gaadiidku ku kala wareegaan, waxaase wali baraha kala wareegay ka sameysan yihiin goobaha laga soo galay magaalada Muqdisho, gaar ahaan X control Afgooye oo dadku iska kala gudbi karin. Gaadiidka Muqdishona way ka bixi karaan balse kuma soo laaban karaan. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Wariyahayaga Cabdi Qadir aad buu mahadsanyahay warbixintaasi naga soo diray magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa shalay faahfaahin ka bixisay yaboh lacageed oo ay ka heshay Bangiga Adduunka iyo Midowga Yurub. Waa kooxay wasaaraddu soo bandhigtay nashqada sida ay u ekaan karto lacagta la sheegay in Soomaaliya loo soo daabacayo. Warbixintana waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bangiga Adduunka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu yaboohay $104 million, halka Midowga Yurubna ay Soomaaliya ugu deeqday $100 million. Hadalkan ayuu wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ka sheegay shir jaraa'id oo uu u qabtay saxaafadda, kaasoo uu kaga warbixinayay waxyaabihii wasaaraddiisa u qabsoomay bishii aynu ka soo gudubnay.
بانك أدويه وقال يا فرطان مليان أو دولار أيو إنسي أيو إنواني سينيا أرين تيدر والوجرة وانا دمستر ميسا يوروبيان يونيانكا شركة الوجرة يغانا والا شرعي في نيروبي أيوغونا قايد بيكيهين شاقد سعوتي IMF توضو قايد بيكيهين أيوغونا بقول مليان أيو كوبالان قادين
wasiirka maaliyadda ayaa sidoo kale sheegay in bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta ee IMF ay ku qanceen hanaanka ay dawladda Soomaaliyeed u maamulayso qorsheheeda maaliyadeed taasoo uu tilmaamay inay soo dadajisay inay ka gudbaan shuruudo badan iminkana ay marayaan wajigii ugu dambeeyay ee Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay
laba arrimood baan noo suuragalay marka labada noo suuragalay waxa weeye S&P 2 wixii loo jira laba inaan soo jiraarina soo gabagabeyno warqadana ka soo baxday oranaysa Soomaalidu way ka soo baxeen gabagabey taas ku dhamaatay waxa kale oo taa ku xigo 4 maalmood ee dambe ahaa SNB di saddexaad wadada dareenka saddexaad oo aan filayno inuu yahay kii ugu dambeeyay oo dareenka ma aan jirin macnaheedu waa inay markaan taa dhameyno haddii ku guuleysano inaan dhameeyshan doonayno gaano adduunka ka mid noqono
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ay dadaal ugu jiraan sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qaabka ay ku yimaadeen deymaha Soomaaliya lagu leeyahay waxana oo xusay inay xiriir la sameeyeen qaar ka mid ah wadamada deymahaasi sheeganaya
waxaan marka ku jiraa maanta aan isku dayna lacaga intaas oo bilyan mar haddayna isku daynaa in xaqiijina waxu u qayaayeen malayn ugu leeyahay horta lacagaan misalayda kuma laha marka dawladaha faradayna waa burburay oo waxa la wixii qoraayo dhani aan duminayo baabina marka u diray habaas noqdeen oo waraaq meel qoran taa laasiin ilaa waxa leedahay waxaan igu weeriyay igu weeriyay markaas sharci aad haysato ma garanaysaa kontaraad iyo waxaas waxaan haynaa ma jiro wixii leena ugu leeyahay ugu leeyahay inuu ma iska qabo si kale aan samayn karnaana ma jirto waxaan markaa doonaynaa qolo waliba inay noo soo dirto sida ay noogu leeyahay lacagto
habaynta howlaha canshuur qaadista dowladda Soomaaliya iyo kordhinta daqliga ka soo xarooday gudaha dalka ayuu sheegay wasiirka maaliyaddu inay kaalin mug leh ka qaadanayso sidii loo soo daadici lahaa lacag cusub oo ay Soomaaliya leedahay taasoo qaarkoodna uu naqshadahoodii soo bandhigay
SNP di labaad bay ku jirtay waxaa qabta waa qabanay ma qabateen waa la istaagay IMF kuna nimayn shaxay maaha waxay iyagana ay qoondeeyeen waxay isla garteen isku raaceen waxay soo saareen in Soomaalida lacagta waa loo dirin garanayaa oo ready kambaniye soo diray ma jiro annaga aan garanayna sida ay u arkaan doonto qaarkood waa soo direen waa kuwan saas ay wakaan
ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Bayle ayaa carabka ku adkeeyay in wixii iminka ka dambeeya mushaaraadka la siinayo shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sidaba ay ku bixinayaan akoon oo qura isla markaana aanay dhici doonin in qofka hay'adda uu ka shaqeeyo mushaarkiisa loogu dhiibo Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in askari uu uga dhintay weerarkii maalintii Jimcihii ka dhacay deegaanka Sanguuni ee gobolka Jubada Hoose. Mareykanku waxa uu sheegay in askarigaasi lagu magacaabo Alexander Conrad oo isla markaana ka soo jeeda gobolka Arizona. Haddaba xaaladda maanta iyo sida weerarkaasi uu u dhacay ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Mukhtaar Cabdiweli Maxamed oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminaya ciidanka Soomaalida ee ku sugan Sanguuni.
walaal sida ay wax u dhaceen hadaan ku sheego meesha Beer Sanguuni oo nimankan calaya ay gacanta ku hayeen ayaan waxa weeyaan tagnay waan degnay meeshaas wax dagaal ah nagu qabsaday ma jirin haddii markaan deganeen kadib ayay hoobiyo nagu soo gaturtuureen qolyihii waxa weeye argagixisada ahaa alxamdulillaah hoobiyihii waxa weeye waxa dhibaato waxa weeye saa sameen meesha kamid geysan adiga tagay waxa weeye meel dagaal ka dhacay dhibuuka imankana uu ka imanayaa khasaare iyo faa'iidada way ka iman karaan meesha nin Ameerikaan waa ku dhintay mar waa kaga wax noqolada Mareykanka
ciidamada Soomaalida maxaa soo gaaray
ciidamada Soomaalida wax soo gaaray haba yaraatay in la tirto dagaalka ayada marka hoggaamiyaha hore ay soo tuureen kadib khasaare ay meelo waxa weeye weediga kadib ay ka soo tuureen
marka askariga Mareykanka wuxuu ku dhintay rasaas hoobiyaasha miya
hoobiyaha ay soo tuureen qolada argagixisada ayaa ku dhacay
ma baabuur buu ku jiray markaas mise wuxuu taagnaa meel banaan?
May walaalo wey gaari kumuna jirin meel banaan ba ayaa la taagnaa oo waxa weeye meesha waa la deganaa difaac baa cadnaa meel banaan oo la taagan yahay buu hoodii waxa weeye uu ku dhacay askariyaas Mareykanka ayaa ku dhintay askari Mareykanina uu ku dhaawacmay.
Waa gartay. Kabacdi maxaa xigay maalintii Sabtida ee shalay waxaan maqlay baabuur inuu isku qarxiyay agagaarkiina si wax u dhaceen.
Gaariga salaala waxa weeye qarxay ee lagu sheegay waxa weeye gaari qarxay ma jirin. Gaari qarax ay ugu soo talagaleen oo annaga xaggaya ku soo wateenaa ayaanu xubkiisa helay. Xubkiisa markaanu helayna waan ka diyaar garownay. Ciidan baa loo diyaariyey, difaac meel loogu sii xidhay. Ka baxsan waxa weeye goobta ciidanku uu degan yahay ilaa 3 kilometer waxa weeye ka hen ka shaysa halkaasa gaariga lagu qarxiyey. Saban baa lagu riday 7 kilometer baa lagu qarxiyey.
Waa gartay. Marka wax khasaaro ka dhashay?
Wax khasaara oo annaga xaggan oo annaga xaggan ayaa kaga dhashay ma jiro, laakiin waxa weeye iyaga unbuu khasaare soo gaaray. Gaarigaasi lagu xisaaraa way isla dhufeen.
Waxaad ii sheegtaa qorshihiina meesha muxuu yahay, ma inaad joogtaan mise waa hawlgallo marna aad ku imanaysaan sidii hore marna aad dib ugu laabanaysaan?
Maya walaalow, annaga qorshaha annagu waa hawlgal aan meesha aan degnay falastiin meeshaasi noqonaysa, waana kasii socon doonaa hawlgalladu horebay waqti socdaa insha allah.
Waa gartay. Marka shabaabku iyagu xaggay joogaan iyo cududooda wax yar iga sheekee.
walaalow, dadkan dagaalamaya waxa weeye waa dad Soomaaliya, dad meel ku kala maqan ma aha, wax siyaasadaha u kala qarsoon ma jirto. meelaha ay ku sugan yihiin iyo tirooyinka ay yihiin waxyaabahaasoo dhan xogtooda si dhab oo rasmi aanu haynaa.
waa gartay. marka halkeebay iyagu joogaan? idinku markaad Sanguuni joogtaan iyagu halkeebay dhufayska uga jiraan?
meesha walaal waxa weeye nimankan waa niman shan habeenayo weeye oo waxa weeye 17-20 meelahaasi waxa weeye usoo baxaan meel kalka rigoho waxa weeye hadda ay si rasmiya u degan yihiin oo duurarka aan ka ahayn ma jirto.
kaasina waxa uu ahaa Mukhtaar Cabdiweli Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Sanguuni, waxaana uu waramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka Dhegeysta. waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buula Jaamac.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno dib u heedhiska gobolka Hiiraan kadib fatahaadii dadka ka barakicisay deegaano badan oo ka mid ah gobolkaasi, khaasatan magaalada Beledweyne. waxaa marti inoogu ah barnaamijka guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Cabdulaahi Sufurow. guddoomiye, kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a.
waa dhowahay waana salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o a.
salaamaan
imkan daadihinaya barnaamijkan.
waa tahay salaamullah ayaan annaguna ku leenahay. waa kaaga guddoonay dhegeystayaasha iyo bahda v o a ba. ugu horeyn inooga waran xaaladda gobolka Hiiraan guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Beledweyne fatahaadii kadib.
mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa inta na dhegeysanaysa iyo inta khadka ku jirta. xaaladda guud ahaan gobolka Hiiraan waa iska aadi, wax dhibo ma jiraan. xaaladdu waa iska dee Soomaaliyaan la qabnaa xagga nabadgelyada iyo xagga maaragta nolosha, gaar ahaan magaalada Beledweyne. warar qaba xiise male, magaalada Beledweyne waxaa ku fariistay fatahaadii Soomaaliyaduna ka dhaga qaaday. haddeerna alxamdulilaahi waa biyuhu anaga laabteen, magaaladan dib ugu laabanay. wixii karaankeenna oo aan qaban karnana gacantaan kula jirnaa. culayskana waxaan saarnay sidii dadku magaalada ugu laaban lahaayeen xagga sanitationka, xagga wadooyinka, xagga sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsigii oo noloshooda awalba ay ku tiirsanayd magaalada magaalo ganacsi ahayd.
waxaan u baaqayaa dhegeystaha koowaad, dhegeystada magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka.
magacayga waa Shiic Cabdisaan Nuur weyaan, waxaan joogaa Galkaayo ee gobolka Midoob. waxaan salaamayaa dhammaan daadiyayaasha barnaamijka iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan. guddoomiyaha, su-aal baan weydiinayaa oo ah maxaa sababay macnaha fatahaadda gobolka Hiiraan inay soo noqoto? waxaan hadda aan ogsoonahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay ogsoon yihiin magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan inay ka dhacay fatahaad aad iyo aad u ballaaran. dhammaan kuna shacab ay ku barakaceen. marka maxaa sababa mataqaanaa wala socon kara fatahaadaasi oo keenay
adiga mudan waxaan su'aashu way cadahay maxaa sababa inay soo noqnoqoto way gudoomiye ku soo dhaw
wa salaamaya walaalkeena saailka ah taasi dadka gobolada Soomaaliya yaqaana magaalada waxay dhacdaa waa magaalo buura dhexdooda waa magaalo buuraleya gaar ahaan laba buurood oo waaweyn dhexdooda ku socda waa meel aan in loo helo qarash iyo dakhli sistam ama caalamka ama dowladdu xoogan ay ka wareejiso mooyaane aan biyaha laga lixin karin marka taasaa sababaysa magaalada maadaama buur ku dhex taalo in markii biyuhu insha allahu ilaahay uu madar fiican keenaba waabigu uu karkarada dabsado markaasina magaalada hadda biyuhu ku dhuftaan
waayahay dhegeysta kale ayaan u gacan hadinaya dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya ku soo dhawow barnaamijka
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa maxamed cabdi maxamed dhammaan idaacadda v o eda iyo dhegeystayaasheeda iyo guddoomiyaha ku jira waxaa ku salaamaya salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib haddaa u guda galo su-aalahayga waxaa wadaa laba su-aal oo inaa weydiiyey guddoomiyaha su-aasha koowaad waxay tahay mudane kusoo noqoshada magaalada beledweyne ka hor ma ka waraysiin dadkii ka barakacay xaalkay ku sugnaayeen su-aasha labaad oo raba inaa weydiiyo guddoomiyaha waxay tahay sidee looga hortegi karaa masiibooyinkan ka jira magaalada beledweyne ee baabaashay dad iyo dunyaba dhammaan idaacadda v o eda waa salaamu
calaykum waayahay maxamed cabdi inta aada ka bixin meeshaad kasoo hadlaysa noomaada sheegin
magaalada muqdisho ka soo hadlaya magaalada muqdisho
aad ayaad umahadsan tahay guddoomiye laba su-aalood oo toosa weeye kusoo dhawow
tan hore waa mahadsan yahay walaalkay kasoo hadlaya magaalada muqdisho tan hore haddii aan ku degdego waan ka warhaynay gacantaan ku haynay dadkaasi biyuhu markii horena waa informationkooda akhbaarkooda ilaa iyo dowladda ethoobiya ilaa iyo kililka la warsado soo socodkooda iyo dhaqdhaqaaqooda waa lagu talagalaa baaxadda cabirka biyaha ay leeyihiin baa loo diyaargaroobaa biyahaasi boqolkiiba konton dadku way u diyaargaroobeen boqol boqol waan u diyaargaroobi karna laakiin imkaaniyaadkeedii ma aanan haynin dadku marka si dabiici ay marka hore u baxeen markii dambe laakiin biyuhu inta waxoogaa isdhimeen ayay culays nagu keeneen marka taasi culayskii waxay kaliftay inaan u qeylo dhaansano walaalaheen amisom dadkii koob iyo toban kun oo qoys waxa badbaadiyay ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada walaalaheen jabuuti gaadiidkoodii iyo ciidamadii soomaalida iyo dad mutadawiciina marka dadkaasi markay banaanka tageenna balilaa alxamdu maamulku waa dhex degay anagu waa dhex fariisanay waxay ahayna la qeybsanay wixii dadka siniinta ilaahay ugu soo dhiibay ayaan faraqa ugu shubnay biyaan u helnay daawaan u helnay boqolkiiba afartan iyo shan qiyaasta baahidii halkaas waa la daboolay waxaa la dhihi karaa xilligan waa xilligii ugu dhibaatada yaraa oo ugu shidada yaraa waxaan u diyaarinay salgyadii boliiska waxaan u diyaarinay dad kale oo timam ah oo dadka wacyigeliya oo baraarujiya marka waan ka warhaynay gacantaan ku haynay wixii maaragtay ay ku sugnaayeen ayaan anaguna la qaysanay
waayahay
taasi waa tii horey lamid tahay waxaa looga hortegi karaa biyahan oo magaalada beledweyne oo laba buuro dhexdood ku taala oo magaalo buuraley ah biyahan oo loo helo awood iyo dhaqaale iyo qarash amaha lagu helo system dowladnimo amaha lagu helo system dadku maaratay ayagoo iskood arrimahan ay isu kaalmaysaan biyahan oo magaalada laga lixiyo oo biyxireen loo helo unbaa looga bixi karaa
waayahay waxaad carabka ku dhufatay in wixii dadkan soo gaaray oo ilaahay usoo dhiibay dadkiisana ugu soo dhiibayna aad u qaybiseen ma jirtaa tiro go-an oo aad og tahay lacagihii kaalmada u yimid ee reer hiiraan soo gaaray guud ahaan intay la-eg yihiin
waa jirtaa waa gacantaan ku haynaa halkan waxaana soo gaaray oo annagu aan gacanta ku dhignay khaasatan aniga maamulkayga lacag fara badan oo konton kun oo dollar aqalka senatka soomaalida naga soo gaartay dadka waa la siiyey lacag waxa kaloona soo gaartay saddex boqol iyo labaatan kun ah oo ayadoo naga soo gaartay lacagtii milyuunka ahaa ee fatahaada masiibooyinka oo kaxeer qaran loogu talagalay lacagtaas gaar ahaan magaalada beledweyne aan jooga laba boqol oo kun oo dollar ayaan ku qaybinay guulo barde waxaan ku qaybinay todoba ayaa lagu qaybiyey todobaatan kun konton kunna waxaa lagu qaybiyey magaalada galaxy lacaga kale waxay naga soo gaareen gabdhaha soomaaliyeed ee gobolka banaadir ayadana waxay ahayd lacag lixdan iyo lix kun oo dollar ah marka lacagahaasi waana soo gaareen afar kun iyo lix boqol oo dad maato iyo curyaamiin iyo dad isugu jira dhibaataysan waan siinay inta kalena gacantaan ku haynaa maalintii sagaalaad ayaan maalin waliba shan kun shan boqol oo qofood ayaan townka magaalada la isugu keenaa ayadoo guddigii fatahaada abaaraha degmada beledweyne oo la sameeyey oo dad mutadawiciina dad ganacsata dad culamaa diina aqoonyahano iyo haween isugu jira ay waxaas gacanta ku hayaan
أنا من أنكر كمان ترين كريني نو.
قرب جوكتا سومالي ذا ميلا بدن وكل جوجان رير هيران بهرمود هكا هذين العجب بدن بيعروريان أيها واحد دانا إلى مسوق جارينيا.
قرب جوكتا وسلامينا أنتي نصو خصتي أنتي نصو مارك تاجرتي فرين هذا كانوا دري هل كانوا في إستار هوا waxaad ka dhalatay dad lixdi bilood ba in masiibo ku xafito calaf kooda ayaan kooda Allah ka dhigay qadarka naga soo fiin gaaray anaguna ognahay idinku waad ogtihiin waxa iladaas ku leedihiin wixii aad hal meel soo wada marin kartaan inaad labaatan albaab ku kala keentaan oo wixii tafaraaru iyo maaragtay noqoto in konton ba meel ka soo baxdo marka u midooba fikirkan reer Hiiraan dhibaatooyinka kaga saaraysan taasi kan leeyahay dan kale lacag reer qurbojooga soo gaartaa jirto qaarna waan haynaa oo $60,000 wax naga soo gaartay qurbojoogta qayb kamida $30,000 wax naga soo gaartay qurbojoogta qayb kamida maanta dan laftirkeeda $15,000 oo gaara niman oo qurbojooga haal soo diri maana qaybinin reer Fiilan wax naga soo gaaray $1,350 $1,050 ma reer walaalaheen Johor ayaa la siiyay marka wama siin lacagaha noocaas ah naga soo gaaray laakiin lacagtan kale ee dawladda ageeda ka timid lacag lamida oo sida uu xoogan ama isugu xireen naga ma soo gaarin qurbijoogta Soomaaliyeed ama reer Hiiraan
wayay dhageysta kale ayaan u gacan haadinayaa dhageystaa oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhow barnaamijka
bismillaah magacaygu waa Cabdirashaaq Umar Maxamuud waxaan joogaa magaalada Baladweyne arinta gobolka Hiiraan maadaama aan si toos ah u joogay masiibada ka dhacday magaalada gudoomiyaha aan la mid ahaa kumeelna aan joogay kulli masiibada sidee loo maareeyaa iyo su'aal kama weydiinayo hal su'aal ayaan gudoomiyaha weydiinayaa midaasoo ah dadkii fatahaadaha ay ka qaadeen guryahooda ma jiraan tirakoob lagu sameeyay weliba dadka aadka u jilcan ee aan wax qabsan karin ee ilaa ay hadda ceel jaalo ku sugan tirakoob loo sameeyay si guryahoodii loogu eymiyo ma jiraan guddi walba loo bixiyay iyo wax walba loo hagaajiyay
waa mahadsantahay waxaan rabaa inaad noo sharaxdo oo faahfaahin aad ka bixiso dadka aadka u jilcan waxaad ka wado
dadka aadka u jilcan waxaan ka wadaa dadka nolol maalmeedkooda soo saarin jiray oo aanan waxba meel u oolin haddana wixii guriga ay ka qaadeen daadadkii
wayahay dhinaca
dhaqaalaha aanan haysan
waa mahadsantahay gudoomiye sodo
waa ku dhawahay Cabdirashaaq Umar waad mahadsantahay aad aan ugu faraxsanahay qof ila joogay masiibadii halkan ka dhacday Baladweyne inuu maanta qadka ku jiro adirsa maanta u dambeysay aniga iyo gudoomiyaha degmada iyo nin kale oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee Gaashima guud ah waxna aan meeshii dadku ku barakeen oo xalay yaameen hore halkan aan ka barinay waan ku soo wareegnay aniga iyo tiim qoladan walaalaheen Amisoon ah gaar ahaan qolada Jibuuti waan soo dhex marnay meeshaasi abuu macaan Cabdi wax ku haray dad yar oo dadkii weliba hore u deganaa ah ama ay iskood markii hore guriyo degana ku sameystay mooyaane wax kale oo dir magaalada ugu soo noqon waayo ama tabar u diiday ama talaxuma u diiday kulma aan kulmin waan tigi kartaa wadi iman kartaa wasan soo fiirin karnaa laakiin dadkani waxay u badan yihiin dad taagaawle ah markii hore oo magaalada guriyada la deganaaba dad baan nolosha loo qaraami jiray ama loo ay xirri ku ahayd masiibadaasina waxay ka timid laakiin Soomaaliga oo muddo 2 sano iyo baf magaaladan dhibaato ka haysatay oo aan u shaqeyn jirin taasoo kaliftiin gabadhii yaanyada gadan lahayd iyo qofkii gabadhii shaaha karsan lahayd iyo wiilkii oo baaraska ahaa bridge-koodii xilka lagu laalay dhibaato kasta oo ama fatahaad noo geysatay ama abaar noo geysteena waxaan noo qabatay lacagtaas Soomaaliga socoshalaanteeda ayadan waxaan ka masuula aan dhihi karaa wax anagu aan gacmaheena iyo lugaheena kulannimid oo masiibo ah marka Cabdirashaaq waad mahadsantahay waaw meeshii ku dhibaataysan uma jiraan meeshaasi bacii ugu dambeeyay waan ka soo saarnay halba aan ku reebnay dadkina way ka soo guureen annaguna kama soo tagneen meeshaas hadii dad inay magaalada dib u soo noqdaan danaynaya ay jiraan waan dhex deganaan lahayn si aan xaaladooda nabadgeliyo iyo la jirkeena u fiirsadaan waa ku salaamayaa
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oon toddobaadkan kusoo qaadanayna ku noqoshadii magaalooyinka gobolka Hiiraan fatahaadii kadib khaasatan magaalada Baladweyn oo fatahaadaasi ay si aada u saameysay gudoomiye hadalkaaga waxaa ka mid ahaa adiga iyo gudoomiyaha degmada Baladweyn iyo agaasimaha wasaaradda gudaha inaad tagteen meeshii ay dadku u qaxeen oo indhihiina kusoo aragteen marka wasaaradihii waa bateen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka miyaa mise waa Hirshabeelle
وتن هيرشبل وحن ربا عن كل هالك أنا كيف فعلستان ربا يعني وصل الله بشدي كبعد ما حاتق وتن سعاش هذي محل غطي قلت الله بشدي كبعدي ودوين كي بربوري سيد بندكوات وكوبي توان متر وصل سقطة إعلامي أي ماسك بعدين دي بانو سميني بندوين وأيضا سيد وكلا سبع متر ماسك الله جسوا جلادن كرس على جمال أيوب بقول دي بانو سميني وما أنت كسر ما المدوين وحرم تاعي بندو ده هو لذا جيد ألف سيد ده يصير أيام لو سمي لو كيفات أو بي وكفر فرين دي بالو أرجنتاري لو 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 حبي وحمين يمان بالعكس قين هاي ده كي ردي تغنى تغنى مركب بندو بندوين كش قين هني سيد سقطة ده كي مستمزي غير بالدينو bundada damgaayda barkeed dambada wadada marta 7 meter oo kamida oo bundada waraabole ama bundada kowaad leeyahay bihi babiyan ayayna dib aan uga shaqeynay oo ilaa iyo 300 oo qaar ka oo dhagax iyo carar iyo daay isugu jirtaa shalay maanta daran lagu subay intaas oo howlana mustamaac aan u qabanay oo wixii hadda dhibaatadii ka maamul ahaan ama ka ganacsatadeena anoo kalmaysanayna iyo qaybaha kale ee bulshada ayaan ku diyaarinay oo aan hor galnay oo haddeena wax qabadkaasi ee meeshaas uu noo maraya
ee barnaamijku wicitaanka dhageystaha ayaad wali dhageystayaal nagala socotaan oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ku soo qaadanaynaa fatahaad kadib gobolka Hiiraan oo dadyowgii ka qaxay ciladihii fatahaaduhu ay keeneen ee guryahoodii ku noqonayaan waxaa inoo martay ah gudoomiyaha gobolkaasi Cabdullaahi Axmed Maalin Cabdullaahi Sufuro waxaan u gacan haadinayaa dhageysta kale dhageystaado magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo gudoomiyaha maxaad weydiin lahayd ama la wadaagaysaa
assalaamu alaykum anigoo ah Basra Jees jooga magaalada Beledweyne waxaan rabay inaan weydiiyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cabdullaahi Sufro gudoomiyaha waxaan wada ognahay marxaladaha kala duwan oo soo maray gobolka Hiiraan dhan walbaba maamulada oo nahay kuwa nagaada iyo dhibaatooyinka ugu weyn oo ka jira gobolka Hiiraan in ay tahay wadooyinka kala xiran mudane gudoomiyaha waxaan rabay inaan ku weydiiyo adiga ka gudoomiyaha ahaan maxaad ka bedeli lahayd xaaladaha biyo baxada wadooyinka xiran iyo ama waxa ka taagan gobolka Hiiraan
Basra aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiyahay
Basra waxaan ku salaamayaa adiga iyo tiimka kale qofku hadii la yiraahdo war waxaasi waxaas ka waran dhihi maayo waxba ka qaban maayo waa samayda caadiga ama bini'aadamka Basra insha Allah annaga muddada hadda aan magacaabanayo ana fiiska joogno muddo iska gaaban 19 casho ka bacdiina dhibaatadan ee fatahaadda wabiga Sabeelan ugu dhacday hadeerna iyo kiyaan la daala dhacayna iyadu shaanigeedii waqtigeeda noqon doonta waxaasina wax ka qabanno qorshaha plan 1 plan b plan a plan d intaba waa isugu jirtaa waana bismillaah kariim waxaan sameynaynaa wax uu macquulsan oo fursada ayna ka faa'iideysana sidii dadkaasi la isugu furi lahaa ama mujtamacaasi isugu socon lahaa
dhageyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhageyste gudoomiye Cabdullaahi Sufuro maxaad weydiin lahayd
bismillaahir rahmaan raxiim magacayga waa uu qashii Cabdullaahi joog magaalada Beledweyne gudoomiye Cabdullaahi Sufuro waxaan weydinaa magaalada Beledweyne wadooyinka soo gala inta badan waa burbursan yihiin waxa uu muhiimsan hal wado dheer oo gobolada Soomaaliya uu qaybiso ilaa hadda gawaari soo galan magaalada oo wadooyinka go'an awgeed soo marla marka gudoomiyaha waxaan leeyahay maadaaba muddo wuxuu magacaabay yahay 2 bilood ah wuxuu la kulmay fatahaada aad u farweyn oo horba magaalada Beledweyne soo maran sibkiisa ay noqotay waxaan weydinaa maxaa wadooyinkan qorsho ah oo ma aragtay degdeg ah oo shacabkii waa ku warsi waayaan maamulkii gobolka ay ku warsi waayaan mudane safar uu asaa ugu sareeyay gobolka maxaa si degdeg ah maxaa hadda qorshe ah oo damacsanaya gudoomiyaha gobolka oo shacabkiisa uu la wadaaga
waaye intaanan gudoomiyaha u gudbin wadada waxa tiray waxay qaybisaa gobolada Soomaaliya ma isku xirtaa mise way qaybisaa
waa isku xirtaa wadooyinka isku xirtaa gobolada Soomaaliya isku xirtaa waxaan ugu daran ma aragtay labada qayb oo magaalada maadaa jidciin la jant labada qayb oo ugu daran oo ma aragtay ilaa magaalada guriyeed waa burbursan yihiin meel badan bursan meelaha qaarna hadda waa laga soo shaqeeyay oo gudoomiyaha aad u maasiyay shaqo qabtay
waa mahadsan tahay gudoomiyaha asagaan u deeneynaa inuu tiisa ka hadlo gudoomiyaha Cabdullaahi Sufuro kusoo dhawow
abuukar waa ku salaamayaa si khaas ah su'aashaas isu weydiisay waa kaaga mahadcelinayaa abuukar dadku inay wanaagsanaadaan horta waxay ku xiran tahay iyaga inay dadaalaan oo ilaahay tuugaan oo gacmaha isqabsadaan oo wax abuurtaan tan kale abuukar maxaa xog information maadaama aad maamulkii tahay maxaa nagu dhaantahay aan u qaadan su'aashaada waxaa jira assessment la sameeyay oo muddo 4 maalmood ah inta magaalada gudaha ku jirna la sameeyay rajan leenahay waliya sameeyay jineeran noo yimid intaban kilometir oo burjada ciinta ilaa iyo jeenta kundisha ah hadii ilaahay dadkan ayaankooda ka dhigo team noo sameeyay engineer noo soo diray iyadana waxa rajaynaynaa biinilaahay kariim intan halkan joognayna ku guuleysano tan kale waxa ay qorsheysan teamkaasi hadii la waayo in dhaqaalaha kasoo gala gaadiidka nu sameyno disconti dadkan ganacsatadana aan iyaga laftirkooda abaabulno xooga ku jiraan ognahay wax lagu qaban karo inaan arrintaasi 2-3 ka dhigno haddaan la isku soconin aadmatan ganacsi kale ma jiro waa gaadiidkaasi iyo maaragtay ganacsigaas annaga gobolada kale oo soomaaliya ama aan isku xirna aan u aadno sida ugu macquulsan in wadadaas looga faa'iidaysto waxna looga qabtaan rabnaa waxaana rabaa culayska inaan saaro markuu ugu horeysa buundooyinka gogo-an inaan annagu dayac tirano kabacdina contribution joogta oo ilaa ma aan ka samaysano danta annagu aan leenahay wadooyinkaas aan la joojin oo qof walba iyo shay walba laga qaado inaan wadada ugu talagalno qorshaha iyo dayiga diyaarsan waa kaasa abuu karwaan mahadsantahay.
Waad mahadsantahay gudoomiye Cabdulaahi Sufuru. Waxaad isticmaashay dhowr eray oo af qalaada oo discount iyo assessment iyo isugu jiro, marka waxaan rajaynayaa inaad naga yareyso si ay dhegeystayaasha dhan ku wada fahmaan. Dhegeystayaasha, haddaan halkaa kaga baxno gudoomiye, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Marka laga tago dadkiina soo wacay ee su-aalaha ku weydiiyey, dad badan oo Soomaaliya ayaa jecel inay ogaadaan xogta iyo duruufaha ka jira gobolka Hiiraan. Maxaad ugu dambeyntii hadalkaada kusoo gabagabeynaysa?
Waad maadsan tahay. Sida nuxur kale wax halkan ka jira su-aal aan ugu barayaani inay dadka Soomaaliyeed aad igu weydiisay. Halkan waxaa ka jira dhibaato bini aadan ku cabsan lahayd midi ugu weyneed, duurkii iyo dhaxantii iyo faraxdii iyo guri la-aantii dadku waa ka yimaadeen. Hadda dadku waxay kusoo laabteen magaalada, marka waxaa loo baahan yahay wax fara badan oo qaylanaantii markii hore taalay mid aan ahayna loo ahaa hadda taala. Maxaa yaala waa isku darsameen meeshan, gurihii way isku baaba-een, way isku darsameen, dad baadan gurigoodii meeshu ka dhisna aan la aqoonin, mas-uuliyihii iyo ceelashii iyo wixiiba waa isku yaaceen. Halkan waxaa ka jira marka guri la-aan oo gurigii taagan wuxuu rabaa dayactir xoogan, wadooyinkii waxay rabaan in la dayactiro, dib in loo sameeyo noloshii aasaasiga ahayd xagga caafimaadka, xagga biyaha, xagga ganacsiga iyo suuqyadii. Marka lama sawiri karo waxa halkan ka jira baahida. Maxaan kula dardaarmahay dadka Soomaaliyeed ama gaar ahaan dadka reer Hiiraan, hadii aad tiraahdana Soomaaliya caam waxaan leeyahay Soomaaliya inaad idinku wax istartaan ood iskaalmaysataan oo aad caloosha iyo urkuba isku furtaan ayaan horta Soomaaliya kula dardaarmayaa. Reer Hiiraan waxaan kula dardaarmayaa, reer Hiiraan waxay daashaday dhibaato iyo colaad iyo maaragtay sicir bar iyo abaaro. Iyagana waxaan leeyahay reer Hiiraan oo idin Ilaahay ka baqa, waxani waa masiibo. Waxay idinku soo noqonayaan dhibaatada aadan Soomaalida kale la qabin ama abaaraha ama fatahaada halaasu isku fura. Waxaan idiin iclaaminaynaa maalin aad u qabsataan maalintii is-cafiska reer Hiiraan, gaar ahaan dadka reer Beledweyne. Waxaan leeyahay reer Beledweyne waxaan idinku soo ururinayaa, noo imaada, wax nala qabta, nasoo garab istaaga. Waxa annagu aan qabsano marka nala ku daysado ayaa dadka kale caalamka ama Soomaalida taageeraysaa. Reer Beledweyne uu fadhiga kasoo kaca, la shaqeeya maamulka iyo dadka idinka arrimihiina u qumay, nugulana shaqeeya. Waxa aan qabanayno inaad taageertaan, waxa aan qabanay inaad soo garab istaagtaan. Aad aad umaadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat.
Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Cabdulaahi Axmed Maalin Cabdulaahi Sufurow, gudoomiyaha gobolka Hiiraan, aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo macluumaadkaad nala qaysatay dirkaba.
Aad baad umaadsantihiin ninka, waa umaadsantihiin.
dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay Hiiraan iyo fatahaadaha kadib oo uu inoogu marti ahaa Cabdulaahi Axmed Maalin Cabdulaahi Ufuro oo ah gudoomiyaha gobolkaasi, waa naga intaas. Sabi kulantiina dambana ismaqal dambe oo xiisa leh.
jaamac buulle jaamac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socotana dhegeystayaal, waa v o a haatanna Australia. iyadoo lagu guda jiro 10 maalmood ee ugu dambeeya bisha Ramadaan ee barakeysan, ayaa muslimiinta dalkaasi Australia ku nool waxaa lasoo diristay walaac xoogan oo ku saabsan goobaha ay ku cibaadaysanayeen kadib markii dowladda waddankaasi ay xirtay masaajidyo ay leeyihiin muslimiinta ayna amreen in waddanka laga musaafuriyo qaar ka mid ah imaamyada. arrimahan ayaa Xuseen Barre Aadan uu ka wareystay Cabdulaahi Xasan Buraale, suxufi madax bannaan oo ku nool Austria. dhegeystayaal, iga raali Australia ayaan ku sheegay waa dalka Austria.
dabcan arrinta horta waxay ka dambeysay markii dhawaantan ay la wareegeen waddankan Austria, xisbiga midig dhexe iyo xisbiga midig fog oo lagu kala magacaabo xisbiga o p d oo ah xisbiga midigta dhexe iyo xisbiga midig tafog oo inta badan ah xisbi aad yani ugu soo horjeeda soo galootiga kuna sifaysa runtii islaam nacaybka iyo cunsurinimada kaasoo la yiraahdo FBO markii dhawaantan ay la wareegeen kadib waxay soo saareen dhowr sharci oo yani xadidayo soo galootiga kasikow haddana waxaa yani noqotay la yaab in lixdan inay ku dhawaaqeen lixdan imaam iyo todoba masjid oo ay leeyihiin khaasatan Turkida inay ku dhawaaqeen inay xirayaan oo already ba hadda qayb ka mid ah ay xireen waxay kaloo yani ku dareen xuseeno in lixdankaas imaam boqol iyo konton ka mid ah qaraabadii halkan u joogtay iyo caruurtoodii inta badan inay yani riski ama khatar gelin karaan inay lumiyaan aqoonsiga iyo jinsiyadda waddankan Austria ay ka haystaan.
Maxay tahay sababta marka imaamidaas loo beegsaday?
Waxay ku sitayaan waaxda arrimaha diimaha quseysa ee waddankan Austria. Walaay soo saartay waxay ku beegsadaan sida ay sheegeen in maxaan ku yiraahdaa ay ku sifayaan number one in ay yani waxay ugu yeeraan inay funding ama fangareyn ay ku sameynayaan kooxa diimeedyo dibadda ka ah waddankan Austria oo ah kooxaha khaasatan ka dagaalama bariga dhexe iyo wadamada yani ku xeeran waxa kale ku sifayaan in yani ay noqotay talabaadna in ay faafinayaan masaajidada qaarkood ee afkaaraha loo yaqaano salafi shahideen oo afka darmarka yani ah asoomaali noqonayso afkaaraha yani salafiga inay faafinayaan caruurtoodana yani ay ku talaalayaan afkaarahaasi labadaas ugu waaweyn eedeyn ayay u soo jeediyeen taasana yani haatan koos gareysay inay yani warkan soo saaraan lixdankaas imaamna inay yani eriyaan waddanka ay kariyaan todoba masaajidna ay xiraan inkastoo ay soo saareen waraaqo kale oo ay dhahayaan intaas waan ka badinayna waxaa laga yaabaa xataa masaajidada intooda badan Turkida xataa aysan ku ogaan doonin xataa carabta masaajidada ay kuleeyihiin xataa inay yani xiri doonaan sida ayaga hadda ay sheegeen warka kusoo baxay
go'aankan xirista masaajidda iyo erista a'imada ama imaamyada ma go'aan kama dambeyna mise waxaa u banaan dadka ay arintaas saameysay inay maxkamad tiigsadaan
ilaa ay hadda authority-ga iyo yani power-ka qoloyinkan hadda waddanka la wareegay yani waddanka hadda ayaga yani hoos yimaada intooda badan waxay awood u leeyihiin number one inay shuruucda waddanka direct wax ugu bedelaan iyadoo raaxata aysan marin wax yani parliamentary ah awoodoodana hadda waxay kusoo ururtay gacantooda horena waxay dhowr yani u bedeleen qorshe dhowr sharci oo horey ay ugu soo saareen dadka soo galootiga ah isla markaana xataa iyadoo baarlamaanka iyo yani xukuumadda in la dhaqan gelin xataa toos direct ay u dhaqan geliyaan marka yani waxaa la dhihi karaa inaysan imaamada hadda u furan jaanisa inay yani maxkamad amaba waxyaabo kale ay tiigsadaan oo laakiin ay ku qasban yihiin hadda sida la sheegay in ay waddanka isaga baxaan waa hadda yani inta ugu badan sida ay sheegayaan waaxda arrimaha dabagalka diimaha ee waddanka Austria
waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed ee Ramadaan gaar ahaan 10-kii u dambeeyay dadka muslimiintu aad ayay ugu cibaadaystaan masaajidda marka go'aankan sidee buu dadka muslimiinta u saameeyay
Xuseen inta badan khaasatan xataa hadii aan dhahno Soomaalida waddankan ku nool khaasatan ay u taabanayaan maxay Soomaalida ma laha masaajido yani rigli ah waddankan kuma laha khaasatan marka laga soo dago magaalada Tiana oo caasimadu ah gobollada kale masaajidada waaweyn kuma laha Soomaalida inta badan waxay ku tiirsanaayeen masaajidada Turkida carabta sidoo kale masaajido kuma laha qoomiyadda ugu xoog badan waddankan degan ee Turkida ah waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan 360,000 oo Turki ah lagu qiyaasaa marka ayaga ugu xoog badan jaaliyad ahaan waddankan waxayna kaga jiraan kaarinta koowaad haddii ay noqon lahayd jaamacadaha haddii ay noqon lahayd masaajidada inta badan muslimiintooduna waddankan yacni deganna waxa ay hoos yimaadaan Turkida saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa tusaale shalay oo jimaca ahayd waxaa la leeyahay wargeysada qaar waxay qoreen in dadkii looga talagalay inay ku dukadaan masaajidada qaarkood ee la shaaciyay in la xiray in ay ka war xireen markii masaajidada rabaan inay ku dukadaan salaadii jimcaha in yani masaajidka albaabkiisa lagu qoray waxa la yaqaanay gashloosen calaamad ah oo macnaheedu tahay yani inay xiran yihiin oo closed ay yihiin already taasna ay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u ballaaran dadkii ku cibaadaysan lahaa masaajidada marka laga soo koobi karo dhibcan saameynta ballaaran ay ku leeyihiin waxaa kaloo xusid mudan xuseen oo in ramalaanta oo kale inay yani qolooyinka ugu badan ee afurka tusin jira dadka yani masaakiinta ah ee waddankan ku dhaqan ee kaabanka ku jira inay ahaayeen Turkida saameyn ballaaran ay ku yeelan doonto ayna already ku yeelatay ilaa hadaba ee dhibaato weyn ay ka soo gaartay runtii dadkii masakiinta ah ee Afrika yani markaas ay u sameen jireen
kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan Buraale oo ah saxafi madax banaan oo degan dalka Austria waxa uu warramayay Xuseen Barre Aadan
haatan dhegaystayaal aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaynu hayaa wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Masaafe
Faro wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo diyaargarowga koobka kubadda cagta adduunka wadamada qaar ayaa durbacaga dhigtay wadanka Ruushka oo koobka lagu qabanayo sanadkan isla markaasina ciyaaruhu ay ka furmayaan toddobaadka dambe waa 14ka bishan hase ahaatee weli wadamada qaar ayaa kulamo isdiyaarista ciyaaraha habeenkii xalay ahaa kulan adag ayaa waxa uu dhexmaray wadanka Tunisia iyo Spain ciyaartaasi oo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta la isla gaaray isla markaasina xulka qaranka Spain ay daqiiqadii dambe ciyaarta goolka guusha dhaliyeen oo ciyaarahan Aspas ciyaarahan ka leeyahay oo goolka guusha u saxay ciyaarahankaasi oo bari u ciyaaray kooxda kubada cagta ee Liverpool isla markaasina la sheego inuu yahay ciyaartoyda ku guuldareysatay horyaalka wadanka Ingiriiska hase ahaatee waxa uu haatan daaqada kala baxay wiilka u ciyaara kooxda kubada cagta ee Chelsea ee Morata oo qaranka ka saaray booskiisana buuxsaday waxaana habeenkii xalay xaqiijiyay goolkaasi uu dhaliyay inuu yahay ciyaarahan oo qalma inuu xulka qaranka ee Spain u matalo koobka kubada cagta adduunka hase ahaatee kulankii xiisaha badnaa ee dhexmaray wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ayaa mudan in si wanaagsan looga hadlo kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan ay labada kooxood ciyaar adag soo bandhigeen waliba waxa xusid mudan Mareykanka inay u ciyaarayeen ciyaarahan oo aad u daaya walow qaranka Mareykanka uu ka maqan yahay World Cup-ka sanadkan ama koobka adduunka oo ciyaaraha sareereebka uu ku soo haray haddana kulankii waxa lay la ciyaaray Faransiiska waxa uu ahaa mid ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Faransiiska warwar gelinaya isla markaasina rajadii laga qabay koobka adduunka inay ku guuleystaan aad moodo inuu buur dheer sii saarayo qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa lagu nastay hal gool iyo waxba oo xulka qaranka ee Mareykanka ay ku horeeyeen qaybtii dambe daqiiqadihii ugu dambeeyay mar ay soo dhawaayeen waxaa goolka barajada ahaa u dhaliyay xulka qaranka ee Faransiiska wiilka ay ku dhaartaan ee nambarka 10aad loo xiray ciyaarahan Mbappe waxaa xusid mudan ciyaarta markii dambe inuu macallinku isla helay ciyaarahanada Pogba Tolisso Ousmane Dembele iyo waliba ciyaarahanka Mbappe isla markaasina ay soo bandhigeen kubad qurux badan oo dabcan keentay Faransiisku inay goolka barajada helaan walow ay qarka u saareen inay badiyaan si kastoo noqotaba Faransiiska sanadkan waxaa la rajaynayaa inuu ka mid noqon doono wadamada loo filayo inay koobkan ku guuleystaan sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaarahan ka mid ah ciyaarahanada Faransiiska oo la yiraahdo Fakir isla markaasina u ciyaara kooxda Lyon oo Liverpool ay doonayso inay ku soo iibsato lacag gaaraysa 3 milyan oo labada kooxood ay heshiiskoodu qarka u saarnaayeen inuu toddobaadkan dhamaado ayaa kooxda kubada cagta ee Lyon warbixin ay soo saartay waxay ku sheegeen in heshiiska ay la gelayeen Liverpool ay ka noqdeen isla markaasina ciyaarahankaasi uu kooxdan la siiyay joogi doono la arki doonaa hadaba ciyaarahankaasi Liverpool iyo Lyon halka ay ku kala dambeeyaan dhegaystayaal inta aynu mar kale dib u kulmi doono barnaamijkan la mid ah waa Maxamuud Mascaad Dawood ila sidaa iyo nabad gelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascaad oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha haatan aan ku codsado Cabdixakiin Maxamuud Shirwac inuu ino dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu door karoona
maatan nur Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd gaaray dalka Singapore halkaas oo uu qayb galayo kulanka taariikhiga ah ee la yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa goor sii horreysay oo maanta isna ka degay garoonka Yang Airport ee dalkaasi Singapore. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo si rasmi ah ugu tago Pyongyang ama caasimadda waddankaasi Kuuriyada Waqooyi. Tani markii hoteelada la wareegay sanadkii 2019kii. waxa waday diyaarada laga leeyahay dalka Shiinaha gaari madow ah Mercedes Benz ayaa lagu kaxeeyay Kim iyadoo koox ilaaladiisa gaarka ah oo xidhnaa suurar madmadow ay dhinac urdayeen baabuurka lagu waday dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay in dalalka la isku yiraahdo G7 ay ku yaboheen ku dhawaada $3 billion oo lagu caawinayo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul daafaha caalamka Kanada ayaa ololahaana ku deeqi doonta lacag gaaraysa $300 million. Dhinaca kalena ku yaboohday lacagahan ayaa waxaa ka mid ah dalalka ku yaboohay wadamada Germany, Japan, Britain iyo weliba Bangiga Adduunka. dhinaca kalena ururka SCO ama waa loo yaqaan Shanghai Cooperation Organization ayaa qabsanaya kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii ay dalalka India iyo Pakistan ku soo biireen isbahaysigan oo si weyn loogu arko inuu yahay mid lagu xannibayo saameynta Mareykanka ku leeyahay bartamaha qaaradda Asia. Asaasiyaasha ururkan ama isbahaysigan ayaa ah wadamada Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan iyo Tajikistan. Waxaana kulanka lagu qabanayaa dalkaasi Shiinaha magaalada ku taal ee Guangzhou, isla markaana ku taal xeebta wadankaasi. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kooxdaasi la hadlay ayaa ka hadlay arrimaha ganacsiga iyo weliba waxyaabaha wada yeelan doonaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo nala socodsiinaya qodobada wararka caalamka ugu door karoona. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qasiida Nabi Amaana.
Nabiga qabrigi yo su'aash taqire qada Ya Muhammad Yada ee bahay kamasu udgulu Salamullahi ya Nura al-gulubi Nura al-gulubi Salamullahi ya Nura al-gulubi Nura al-gulubi Salatullah alayka ya Muhammad Salatullah alayka ya Muhammad نور القلوب نور القلوب هذا قولك في لحظة بملاك قار
يا محمد
مجيب دعواتك قابل يا حبيب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد
سلام الله يا نور القلوب يا كوخدا دنداوي وليبا حدين قصيده داسي دغستي اني تاسك كيسو غدوبنا اسلا قصيده داسا يا غبغبا الى عديدي قلب نمو واني عبد الحكيم محمد شروعان نور حسن نور بخاري يا بشير ابي كر عبد الله يا غدان باد في او يد الله سدايو نبت كده
سلام الله يا نور القلوب يا نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام Salatullah alayka ya Muhammad Salatullah alayka ya Muhammad Salamullahi ya Nur al-qulubi Salamullahi ya Nur al-qulubi Nur al-qulubi
يا قدسي دعاءك كمطوسنين
يا محمد
الله خليكي ترياض النقاوي ماي
سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد Nur al-qulubi, nur al-qulubi, salamu alayya, nur al-qulubi, nur al-qulubi.